Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
και ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801-1111-897, θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο Κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801-1111-897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801-1111-897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Ισαΐα, το 7ο κεφάλαιο. Τον καιρό που βασιλιάς του Ιούδα ήταν ο Άχαζ, γιος του Ιωθάμ και εγγονός του Ουζία, βγήκαν ο Ρεσίν, βασιλιάς της Συρίας, και ο Φεκάχ, γιος του Ρεμαλία και βασιλιάς του Ισραήλ, για να πολεμήσουν κατά της Ιερουσαλήμ, αλλά δεν μπόρεσαν να την κυριέψουν. Όταν έφεραν το μήνυμα στο βασιλιά του Ιούδα ότι οι Σύριοι συμμάχισαν με τη φυλή Εφραήμ, αυτός και ο λαός του ταράχτηκαν, όπως ταρακουνιούνται τα δέντρα στο δάσος από τον άνεμο. Τότε είπε ο Κύριος τον Ισαΐα, «Σήκω και πήγαινε να βρεις το βασιλιά Άχαζ, εσύ και ο γιος σου, ο Σεάρ Ιασούβ, στην άκρη του υδραγωγού της πάνω δεξαμενής, στο δρόμο του αγρού του Λευκαντή. Πες του, πρόσεξε, μην είναι ήσυχος, μη φοβηθείς, μη δηλιάσεις από τους δύο αυτούς δαυλούς που καπνίζουν, δηλαδή από την άγρια οργή του Ρεσίν και την οργή του γιού του Ρεμαλία. Βέβαια, οι Σύριοι σκέφτηκαν μαζί με τους Εφραημίτες και το γιο του Ρεμαλία να σου κάνουν κακό. Είπαν, πάμε να εκστρατεύσουμε εναντίον του Ιούδα και να τον τρομοκρατήσουμε. Αυτός θα αναγκαστεί να ενωθεί μαζί μας και τότε εμείς θα του επιβάλλουμε για βασιλιά το γιο του Ταβεήλ. Άκου όμως τι λέει ο Κύριος ο Θεός. Αυτό δεν θα πετύχει. Δεν θα συμβεί καν. Πρωτεύουσα της Συρίας είναι η Δαμασκός και ηγέτης της Δαμασκού ο Ρεσίν. Και τι είναι το βασίλειο του Εφραήμ? Μετά από 65 χρόνια θα έχει συντριβεί και ο λαός του δεν θα υπάρχει πια. Πρωτεύουσα του Εφραήμ είναι η Σαμάρια και ηγέτης της Σαμάριας ο γιος του Ρεμαλία. Αλλά αν εσείς δεν μείνετε στην πίστη σταθερή, δεν θα στεριώσετε ούτε στη ζωή. Ο Κύριος έστειλε με τον Ισαΐα κι άλλο μήνυμα στον Άχαζ. Ζήτησε ένα σημείο από τον Κύριο το Θεό σου, είτε από κάτω από τον κόσμο των νεκρών, είτε από πάνω από τον ουρανό. Ο Άχαζ όμως απάντησε, «Όχι, δεν θα ζητήσω τίποτε για να μην προκαλέσω τον Κύριο». Τότε ο Ισαΐας είπε, «Ακούστε λοιπόν εσύ και η οικογένειά σου, οι απόγονοι του Δαβίδ. Δεν σας φτάνει που εξαντλείτε την υπομονή των ανθρώπων? Θέλετε ακόμα να εξαντλήσετε και την υπομονή του Θεού μου?»
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας Οδηπορικός στη ζωή να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στη μελέτη μας.
Την εποχή αυτή μελετούμε το βιβλίο του Ισαΐα. Είμαστε στο 7ο κεφάλαιο. Την προηγούμενη φορά τελειώσαμε το 6ο. Στο κεφάλαιο αυτό, το 7, θα δούμε την πρόρηση της παρθενικής γέννησης του Εμμανουήλ, του Ιησού Χριστού. Αλλά επίσης θα δούμε και τις προφητείες για την εισβολή της Ασσυρίας στον Ιουδά. Τα εδάφια 1 και 2 αυτού του κεφαλαίου μιλάνε για τον εμφύλιο πόλεμο μεταξύ του Ιούδα και του Ισραήλ με την Συρία, σύμμαχο του Ισραήλ, με αποτέλεσμα μια κατάσταση φόβου στον Ιούδα. Τα εδάφια 3 με 9 μας μιλάνε για τον υδραγωγό της Άνω Δεξαμενής, όπου ο Ισαΐας και ο γιος του, ο Σεάρ Ιασούβ, συνάντησαν τον Άχαζ, βασιλιά του Ιούδα, με λόγους ενθάρρυνσης από τον Κύριο. Στα εδάφια 10 με 16 θα δούμε εκεί την επιβεβαίωση του σημαδιού της παρθενικής γέννησης στον οίκο Δαβίδ, όπου Άχαζ αρνείται να ζητήσει σημάδι. Τα εδάφια 17 με 25 μιλάνε για την επερχόμενη εισβολή στη γη του Ιούδα από την Ασσυρία, η οποία προλέγεται ως κρίση. Ας τα δούμε όμως τώρα ένα-ένα τα εδάφια. Τον καιρό που βασιλιάς του Ιούδα ήταν ο Άχαζ, γιος του Ιωθάμ, εγγονός του Ουζία, βγήκαν ο Ρεσίν, βασιλιάς της Συρίας, και ο Φεκάχ, γιος του Ρεμαλία και βασιλιάς του Ισραήλ, για να πολεμήσουν κατά της Ιερουσαλήμ, αλλά δεν μπόρεσαν να την κυριέψουν. Φίλοι μου, στο βιβλίο Β' Βασιλέων, στο κεφάλαιο 16 και εδάφιο 1 και 2, διαβάζουμε τα εξής. Το 17ο έτος της βασιλείας του Φεκάχ, γιου του Ρεμαλία, στον Ισραήλ, βασιλιάς στον Ιούδα έγινε ο Άχαζ, γιος του Ιωθάμ, σε ηλικία 20 ετών. Βασίλεψε στην Ιερουσαλήμ 16 χρόνια, αλλά δεν έπραξε το σωστό ενώπιον του Κυρίου του Θεού του, όπως το είχε κάνει ο Δαβίδ, ο προγονός του. Οι προφητείες του 7ου κεφαλαίου, εδώ στον Ισαΐα, ακολουθούν την κλίση και την αποστολή του Ισαΐα στο κεφάλαιο 6, που έλαβε χώρα το έτος που πέθανε ο βασιλιάς Ουζίας. Ο Ιωθάμ, ο γιος του, τον διαδέχτηκε στο θρόνο και βασίλεψε 16 χρόνια. Πάλι στο βιβλίο Β' Βασιλέων, στο κεφάλαιο 15, εδάφια 32 με 34, διαβάζουμε. Το δεύτερο έτος της βασιλείας των Ισραήλ, του Φεκάχ, γιου του Ρεμαλία, βασιλιάς των Ιούδα έγινε ο Ιωθάμ, γιος του Αζαρία, βασιλιά του Ιούδα, σε ηλικία 25 ετών. Βασίλεψε 16 χρόνια στην Ιερουσαλήμ. Η μητέρα του ονομάζονταν Ιερουσά και ήταν κόρη του Σαδόκ. Ο Ιωθάμ έπραξε το σωστό ενώπιον του Κυρίου, όπως ακριβώς είχε κάνει ο πατέρας του, ο Αζαρίας. Ο Ιωθάμ λοιπόν ήταν καλός βασιλιάς, όπως και ο πατέρας του, ο Ουζίας. Ο Άχαζ, γιος του Ιωθάμ, τον διαδέχεται και πράττει κάθε τι που είναι κακό. Ο Άχαζ θα βασιλέψει 16 χρόνια και θα είναι πραγματικά πολύ καλός βασιλιάς. Θα υπάρξει εμφύλιος πόλεμος στη διάρκεια της βασιλείας του. Θα είναι καιρός μεγάλης στεναχώριας για τον Ισραήλ. Αν θέλεις να ξέρεις πόσο άσχημα ήταν τα πράγματα, η ιστορική αναφορά βρίσκεται πάλι στο βιβλίο Β' Βασιλέων, στο κεφάλαιο 16 και εδάφια 3 με 4. Ακολούθησε το κακό παράδειγμα των βασιλέων του Ισραήλ, έφτασε μάλιστα στο σημείο να προσφέρει το γιο του ολοκαύτωμα στα είδωλα, σύμφωνα με τα βδελιρά έθιμα των εθνικών εκείνων, που ο Κύριος τα είχε διώξει από τη χώρα τους για να κατοικήσουν οι Ισραηλίτες. Επίσης, πρόσφερε θυσίες και θυμιάματα τους ιερούς τόπους πάνω στους λόφους κάτω από τις σκιές των δέντρων. Ο Άχαζ φοβάται, γιατί ο Ισραήλ στο βορρά έχει συμμαχήσει με τη Συρία και έρχονται εναντίον του. Παρόλο που δεν υπερισχύουν στην αρχή, ο Άχαζ έχει κάθε λόγο να πιστεύει ότι τελικά θα υπερισχύσουν. Όταν έφεραν το μήνυμα, διαβάζουμε στο εδάφιο 2 του κεφαλαίου αυτού 7 του Ισαΐα, στον βασιλιά του Ιούδα ότι οι Σύριοι συμμάχησαν με τη φυλή Εφραήμ, αυτός και ο λαός του ταράχτηκαν, όπως ταρακουνιούνται τα δέντρα στο δάσος από τον άνεμο. Ο Άχαζ δεν μπορεί να περιμένει την ευλογία του Θεού πάνω του ή πάνω στο έθνος. Ως αποτέλεσμα, η συμμαχία του Ρεσίν, βασιλιά της Συρίας, με τον Φεκάχ, βασιλιά του Ισραήλ, τρομοκρατεί αυτόν και όλο το λαό. Προηγουμένως και η Συρία και ο Ισραήλ είχαν επιχειρήσει να καταλάβουν τον Ιούδα. Μόνοι τους δεν μπορούσαν να υπερισχύσουν. αλλά μαζί ο Άχας είναι σίγουρος ότι θα καταφέρουν να καταλάβουν την Ιερουσαλήμ. Παρόλο που ο Άχας είναι ένας ασεβής βασιλιάς, ο Θεός δεν είναι ακόμα έτοιμος να αφήσει το λαό Ιούδα να πάει στην αιχμαλωσία. Όπως ήδη ξέρουμε από την ιστορία, ο Ιούδας δεν θα πάει στην αιχμαλωσία στο βορρά, παρά πάρα πολλά χρόνια αργότερα θα μεταφερθούν αιχμάλωτοι στη Βαβυλώνα. Τότε είπε ο Κύριος στον Ισαΐα, διαβάζουμε στο εδάφιο 3, «Σήκω και πήγε να βρεις τον βασιλιά Άχας, εσύ και ο γιος σου Σεάρ Ιασούβ, στην άκρη του υδραγωγού της Άνω Δεξαμενής, στο δρόμο του αγρού του Λευκαντή». Επειδή ο Θεός δεν είναι έτοιμος να παραδώσει το βασίλειο του Ιούδα στην αιχμαλωσία, θέλει να ενθαρρύνει τον βασιλιά για να μην κάνει καμιά άσοφη και βιαστική συμμαχία με την Αίγυπτο. Έτσι ο Θεός λέει στον Ισαΐα να συναντηθεί με τον Άχας. Υπάρχουν πολλά πράγματα να δούμε σε αυτό το εδάφιο. Πρώτα απ' όλα, ο Ισαΐας πρέπει να συναντήσει τον Άχας στην άκρη του υδραγωγού της Άνω Δεξαμενής. Το μέρος όπου πρέπει να συναντήσει τον βασιλιά είναι πολύ ενδεικτικό. Από αυτή τη δεξαμενή έτρεχαν τα νερά που ξεδιψούσαν την Ιερουσαλήμ. Εδώ ο λαός μπορούσε να ξεδιψάσει τη δίψα του. Αλλά δεν μπορείς να βρεις ικανοποίηση σε ένα σωλήνα με νερό. Πρέπει να έχεις κάποια κάνουλα. Θα πρέπει να πας στο σημείο όπου το νερό βγαίνει από το σωλήνα. Αυτό συμβολίζει το γεγονός ότι η ευλογία δεν βρίσκεται σε αυτήν καθεαυτή τη γενεολογική γραμμή του Δαβίδ, αλλά σε αυτόν που ήρθε στο πλήρωμα του χρόνου και έκλεισε αυτή τη γραμμή με την άφιξή του. Αυτός είναι που είναι το νερό της ζωής. Αυτός είναι ο Ιησούς Χριστός. Προήλθε από τη γενεολογική γραμμή του Δαβίδ για να φέρει το νερό της ζωής. Ο Ισαΐας πρέπει να συναντήσει τον βασιλιά στην άκρη της γραμμής, στην Άνω Δεξαμενή. Η λέξη για τη δεξαμενή είναι κερεκάχ, από την ρίζα της λέξης που σημαίνει ευλογία. Μπορώ να σας βεβαιώσω ότι σε αυτή τη χώρα για την οποία μιλάμε, τον Ισραήλ, μια δεξαμενή νερού ήταν πραγματικά ευλογία. Η ίδια αυτή λέξη χρησιμοποιείται στον Ψαλμό 84 και η βροχή έτη γεμίζει τους λάκους, και η λάκη ακριβώς είναι η ίδια λέξη που αλλού αποδίδεται ως ευλογία. Και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Προσέξτε ότι είναι η Άνω Δεξαμενή. Άνω η λέξη η οποία χρησιμοποιείται πάνω από 30 φορές για τον ύψιστο. Μπορεί να θυμάστε ότι υπόθηκε για τον Μελχισεδέκ ότι ήταν ιερεύς του Θεού του Υψίστου. Δέστε στο βιβλίο της Γέννησης, κεφάλαιο 14 και εδάφιο 18. Η ευλογία του Θεού του Υψίστου δόθηκε στην άκρη του υδραγωγού όταν ο Χριστός ήρθε στον κόσμο. Η συνάντηση έπρεπε να γίνει στο δρόμο του αγρού του Λευκαντή. Λευκαντής είναι αυτός που λευκαίνει φάσματα και ρούχα. Αν θέλουμε οι ζωές μας να καθαριστούν και να λευκαρθούν, θα πρέπει να πάμε στο Χριστό, ο οποίος είπε «Εσείς είστε κιόλας καθαροί, χάρη σε αυτά που σας έχω διδάξει». Αυτό είπε στους μαθητές του, στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 15 και εδάφιο 3. Έτσι βλέπουμε, δεν είναι τυχαίο που ο Ισαΐας αποστέλλεται σε αυτό το τόσο ενδιαφέρον μέρος για τη συνάντησή του με τον Άχας. Ο Θεός λέει στον Ισαΐα να πάρει μαζί το γιο του, τον Σεάρ Ιασούβ. Τι όνομα αλήθεια για ένα αγόρι. Αλλά δεν είναι τίποτα σε σχέση με το όνομα του δεύτερου γιου που θα συναντήσουμε στο κεφάλαιο 8. Αυτό το Σεάρ Ιασούβ σημαίνει «το υπόλοιπο θα επιστρέψει». Το ενδιαφέρον είναι ότι ο Θεός πάντα έχει κάποιο υπόλοιπο που παραμένει πιστό σε Αυτόν. Να λοιπόν ποιο είναι το μήνυμα. Διαβάζω εδάφια 4 με 9. «Πες του, πρόσεξε, μην είναι ήσυχος, μη φοβηθείς, μη δηλιάσεις από τους δύο αυτούς δαυλούς που καπνίζουν, δηλαδή από την άγρια οργή του Ρεσίν και την οργή του γιού του Ρεμαλία. Βέβαια, οι Σύριοι σκέφτηκαν μαζί με τους Εφραμίτες και του γιο του Ρεμαλία να σου κάνουν κακό. Είπαν, πάμε να εκστρατεύσουμε εναντίον του Ιούδα και να τον τρομοκρατήσουμε. Αυτός θα αναγκαστεί να ενωθεί μαζί μας και τότε εμείς θα του επιβάλλουμε για βασιλιά το γιο του Ταβεήλ. Άκου όμως τι λέει ο Κύριος ο Θεός. Αυτό δεν θα πετύχει. Δεν θα συμβεί καν. Πρωτεύουσα της Συρίας είναι η Δαμασκός και ηγέτης της Δαμασκού, ο Ρεσίν. Και τι είναι το βασίλειο του Εφραήμ? Μετά από 65 χρόνια θα έχει συντριβεί και ο λαός του δεν θα υπάρχει πια. Πρωτεύουσα του Εφραήμ είναι η Σαμάρια και ηγέτης Σαμάριας ο γιος του Ρεμαλία. Αλλά αν εσείς δεν μείνετε στην πίστη σταθερή, δεν θα στεριώσετε ούτε στη ζωή. Αυτό είναι το μήνυμα που ο Θεός ήθελε να δώσει στον βασιλιά. Η σημασία του μηνύματος είναι να κάνει τον Άχαζ να καταλάβει ότι δεν χρειάζεται να φοβάται τη συμμαχία των δύο εχθρών του στο βορρά. Ο Θεός έχει αποφασίσει ότι το εγχείρημά τους θα είναι αποτυχημένο. Το πρόβλημα είναι πώς θα το ξέρει ο Άχαζ. Καταρχάς, έχει αμφιβολίες, είναι σκεπτικιστής και άπιστος. Πώς θα πιστεί ότι αυτό που λέει ο Ισαΐας είναι αλήθεια? Ο Θεός δεν έχει ζητήσει ποτέ από κανένα να πιστέψει κάτι που δεν βασίζεται πάνω σε κάποιο θεμέλιο. Πίστη δεν σημαίνει να προχωράς σε κάποιο τομέα στα τυφλά, λέγοντας «εμπιστεύομαι στον Θεό». Αυτό είναι ανόητο. Ποτέ ο Θεός δεν μας ζητάει να κάνουμε κάτι τέτοιο. Για παράδειγμα, στη σωτηρία μας, ο Θεός ποτέ δεν μας ζητάει να φέρουμε ένα αρνάκι για να προσφέρουμε θυσία. Η πίστη μας στηρίζεται πάνω στο ιστορικό γεγονός του θανάτου, της ταφής και της ανάστασης του Υιού του Θεού. Ο Θεός ποτέ δεν μας ζητάει να κάνουμε ένα πήδημα στο σκοτάδι. Μας ζητάει να πιστέψουμε και να εμπιστευτούμε κάτι που βασίζεται πάνω σε ένα γερό θεμέλιο. Και είναι το μόνο θεμέλιο. Γιατί βέβαια κανένας δεν μπορεί να βάλει άλλο θεμέλιο εκτός από εκείνον που ήδη υπάρχει, ο οποίος είναι ο Ιησούς Χριστός. Αυτό διαβάζουμε στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, στο τρίτο κεφάλαιο, κεδάφιο 11. Αν κάποιος είναι ένας ειλικρινής άπιστος και θέλει στα σοβαρά να πιστέψει τον Θεό, κάποια στιγμή θα γνωρίσει τις όρους απίστη. Άνθρωποι τους οποίους έχω μιλήσει, που λένε ότι δεν μπορούν να πιστέψουν, δεν είναι ειλικρινείς. Για παράδειγμα, ένας μου έλεγε «Σίγουρα θέλω να πιστέψω, ψάχνω για την αλήθεια». Όμως την ίδια στιγμή ζούσε σε μια σχέση με μια γυναίκα που ήταν παντρεμένη και έλεγε ότι έψαχνα να βρει την αλήθεια. Το γεγονός είναι ότι κανένας άνθρωπος δεν έχει κάλυπτρα στα μάτια του, εκτός κι αν ο ίδιος διαλέξει να τα φορέσει. Αν κάποιος θέλει πραγματικά να γνωρίσει τον Θεό και παρατήσει την αμαρτία του και στραφεί στον Χριστό, ο Θεός θα το αποκαλυφθεί. Στις μέρες μας το πρόβλημα είναι ότι πολλοί άνθρωποι δεν σοβαρεύονται με τον Θεό. Αυτό είναι το πρόβλημα με τον βασιλιά Άχαζ. Δεν σοβαρεύεται με τον Θεό. Ακούστε τον. Ο Κύριος έστειλε με τον Ισαΐα και άλλο μήνυμα στον Άχαζ. Ζήτησε ένα σημείο από τον Κύριο το Θεό σου, είτε από κάτω από τον κόσμο των νεκρών, είτε από πάνω από τον ουρανό. Ο Θεός ξέρει ότι ο Άχαζ δεν έχει πίστη και είναι πρόθυμος να του δώσει την πίστη. Αλλά ο Άχαζ δεν είναι παρά ένας ασεβής απατεώνας. Και υπάρχουν πολλοί τέτοιοι σήμερα. Ακούστε την ψευδοευσέβειά του. Ο Άχαζ όμως απάντησε «Όχι, δεν θα ζητήσω ποτέ για να μην προκαλέσω τον Κύριο». Ακούγεται γλυκό και καλό, αλλά είναι ένας μεγαλύτερος υποκριτές που βρίσκουμε σε γραφές. Με τέτοια συμπεριφορά θα πρέπει να προκάλεσε την αηδία του Θεού. Τότε ο Ισαΐας είπε «Ακούστε λοιπόν, εσύ και η οικογένειά σου, οι απόγονοι του Δαβίδ. Δεν σας φτάνει που εξαντλείτε την υπομονή των ανθρώπων? Θέλετε ακόμα να εξαντλήσετε την υπομονή του Θεού μου?» Σε μια τάξη κατηχητικού σχολείου, με μικρά αγόρια και κορίτσια, η δασκάλα έλεγε την ιστορία του καλού Σαμαρίτη. Όμως, για να διηγηθεί την παραβολή πιο ζωντανά, βρήκε τη φωτογραφία ενός χτυπημένου ανθρώπου κάτω στο δρόμο και την έδειξε στα παιδιά. Τους είπε, ας υποθέσουμε ότι αυτός ο άνθρωπος έπεσε πάνω σε κλέφτες, τον χτύπησαν και νάτος ματωμένος εκεί στο δρόμο. Ήθελε τη συμμετοχή των παιδιών και την εφαρμογή της αλήθειας του καλού Σαμαρίτη στη ζωή των παιδιών. Έτσι, αφού διηγήθηκε την ιστορία, ρώτησε έναν τα παιδάκια, εσύ τι θα έκανες? Το πρώτο είπε, εγώ θα είχα μείνει να τον περιποιηθώ για λίγες μέρες. Το επόμενο παιδί, ένα αγοράκι, είπε «Εγώ θα είχα φέρει να του δώσω ένα κουτί καραμέλες». Η δασκάλα ρώτησε όλα τα παιδιά, μέχρι που ένα κοριτσάκι ήταν πάρα πολύ ανήσυχο και είπε «Εγώ θα φοβόμουν πάρα πολύ και θα είχα κάνει εμετό». Πραγματικά, χρειάζεται να είμαστε μερικές φορές ειλικρινείς. Νομίζω ότι έτσι αισθάνεται και ο Θεός με την ψευτοευσέβειά μας. Φίλε μου, μην νομίζω ότι είσαι ευσεβής όταν λες, σαν αυτόν τον βασιλιά, δεν θέλω να προκαλέσω τον Θεό. Ο Θεός λέει, προκάλεσέ με, δοκίμασέ με και δες ότι είμαι καλός. Ο Θεός δεν μας ζητάει να περπατούμε στα τυφλά, εκείνος είναι έτοιμος να βάλει μια πέτρα κάτω τα πόδια μας. Περίμενε μέχρι που ο Θεός να σε οδηγήσει με έναν τρόπο συγκεκριμένο, πριν γελιοποιηθείς και προκαλέσεις κακή κριτική στην υπόθεση του Χριστού. Ο Θεός λέει σε αυτόν τον άπιστο βασιλιά, «Δεν σου ζητάω να πιστέψεις το μήνυμά μου, απλά επειδή το είπε ο Ισαΐας. Θέλω να το θεμελιώσω, να το υποστηρίξω. Θέλω να σου δώσω ένα υπερφυσικό σημάδι για να ξέρεις ότι το μήνυμα είναι από μένα». Αλλά ο Άχαζ αρνείται να ζητήσει σημάδι. Έτσι ο Θεός θα δώσει ένα σημάδι όχι στον Άχαζ, αλλά σε ολόκληρο τον οίκο του Δαβίδ. Και αυτό ο ίδιος ο Κύριος, συνεχίζω στο εδάφιο 14, θα σας δώσει ένα σημείο. «Η Παρθένος θα συλλάβει και θα γεννήσει γιο, ο οποίος θα ονομαστεί Εμμανουήλ, ο Θεός μαζί μας». Ο Θεός βάζει ένα θεμέλιο κάτω από την προφητεία του. Και αν θέλεις να ξέρεις αν η παρθενική γέννηση είναι αλήθεια ή όχι, θα το ανακαλύψεις όταν διαβάσεις τα 4 Ευαγγέλια. Για παράδειγμα, στο Ευαγγέλιο του Μαθαίου διαβάζουμε «Και να πώς γεννήθηκε ο Ιησούς Χριστός». Η μητέρα του η Μαρία, αφού αραβωνιάστηκε με τον Ιωσήφ, χωρίς να έρθουν σε σαρκική επαφή μεταξύ τους, έμεινε έγκυος με την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Τότε ο Ιωσήφ, ο άνδρας της, επειδή ήταν δίκαιος άνθρωπος και δεν ήθελε να την εκθέσει, σκέφτηκε να τη χωρίσει κρυφά. Αλλά ενώ αυτός έκανε αυτές τις σκέψεις, ένας άγγελος του Κυρίου παρουσιάστηκε στον ηρώ του και του είπε: «Ιωσήφ, γιε του Δαβίδ, μην διστάσεις να πάρεις μαζί σου τη Μαρία τη γυναίκα σου, γιατί αυτό που γεννήθηκε μέσα της προέρχεται από το Άγιο Πνεύμα. Θα γεννήσει λοιπόν γιο και θα τον ονομάσεις Ιησού, γιατί αυτός θα σώσει το λαό από τις αμαρτίες τους». Και όλο αυτό έγινε έτσι που να εκπληρωθεί αυτό που είπε ο Κύριος μέσω του προφήτη. «Δείτε, η Παρθένος θα συλλάβει και θα γεννήσει γιο και θα τον ονομάσουν Εμμανουήλ, που σημαίνει ο Θεός μαζί μας». Διαβάζουμε στο πρώτο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Μαθαίου, εδάφια 18-23. Φίλοι μου, στο πρόσωπο του Χριστού ο Θεός είναι μαζί μας. Θέλω να σε ρωτήσω, είναι μαζί σου, είναι στη ζωή σου, τον έχεις κάνει σωτήρα σου? Ο Θεός ήρθε εδώ για μας και θέλει να μπει μέσα στη ζωή μας. Τον έχουμε δεχθεί? Ας ανοίξουμε την καρδιά μας εκείνον. Με αυτή την ευχή, με αυτή την προσευχή, φίλοι μου, σας αποχαιρετώ. Γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισά ώρα καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801-1111-897, 801-1111-897, επαναλαμβάνω, 801-1111-897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Trans World Radio.